Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cine va avea cu adevărat de câștigat din reforma pensiilor dacă va fi dusă până la capăt?
Schimb de experiență la Chișinău pentru tinerii antreprenori moldoveni.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre povestea unui covor moldovenesc.
Este un covor rece, absolut tot ceea ce este reprezentat aici este trăirea sufletului unei mame, absolut este simbolic și florile care sunt reprezentate aici sunt florile cu spin.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele ales Igor Dodon a criticat numirea expeditivă a lui Eduard Harungen în funcția de procuror general prin decretul de astăzi al președintelui Nicolae Timofti. Într-o reacție pe Facebook, Dodon a scris că această numire a fost posibilă și datorită rivalei sale din campania prezidențială Maia Sandu. Ea l-ar fi împiedicat să devină președinte mai repede, contestându-i victoria în justiție și oferind puterii democrate răgazul necesar pentru a lua nestingherit mai multe decizii cheie. În replică, Sandu a scris tot pe Facebook că numirea lui Harungen i-ar conveni și lui Dodon și că ar face parte dintr-o înțelegere a acestuia cu guvernarea. Majoritatea parlamentară a votat în prima lectură beneficii noi pentru foștii șefi de stat și judecătorii Curții Constituționale, înfuriind opoziția. Fostul președinte Vladimir Voronin a spus că ar fi recompense pe banii cetățenilor pentru servicii făcute guvernării, de magistrați și de președintele Nicolae Timofti.
Asta sunt iureli categorice, juridice, cetățenești, omenești și mentale, în primul rând, gândiți și pornește de la minte.
Inițiativele puterii prevăd ca foștii președinți să aibă gratis mașină, birou și un asistent personal timp de 4 ani după încheierea mandatului, iar judecătorii Curții Constituționale, trecuți de 50 de ani, să primească pe lângă salariu o pensie de vechime în muncă de cel puțin 55% din mărimea salariului. Transparency International Moldova spune într-un raport proaspăt că multe întreprinderi de stat se eschivează de la publicarea informațiilor de interes public, în ciuda obligațiilor legale. La 16 ani de la adoptarea legii cu privire la accesul la informație, Organizația Anticorupție a monitorizat aproape 70 de întreprinderi guvernamentale. O treime dintre acestea, se spune în raportul prezentat astăzi, au refuzat să răspundă solicitărilor de informație sau au răspuns cu întârziere. Țările membre ale Uniunii Europene și Parlamentul European au pus capăt unei dispute interne care bloca liberalizarea regimului de vize cu Ucraina și Georgia. Uniunea Europeană a promis călătoriile fără viză ucrainenilor și georgienilor în schimbul reformelor făcute de guvernele lor. Dar în urma crizei europene a migranților de anul trecut, țări ca Franța și Germania au amânat recompensa pentru a se asigura că vizele pot fi reintroduse cu ușurință în caz de nevoie. Un asemenea mecanism a fost convenit noaptea trecută, dar mai trebuie votat de Parlamentul European și de Consiliu ca liberalizarea vizelor pentru Ucraina și Georgia să poată fi pusă în practică. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a avertizat că regiunea OSCE este amenințată de pericolul populismului autoritar. Într-un discurs la Consiliul Ministerial al OSCE, care se desfășoară la Hamburg, în Germania, Kerry a mai vorbit despre riscul că poate slăbi și apărarea drepturilor omului în regiunea care se întinde din Rusia și Asia Centrală până în Statele Unite.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Eduard Harungen a fost numit procuror general printr-un decret semnat de președintele la capăt de mandat Nicolae Timofti astăzi, la mai puțin de 24 de ore după ce fusese ales de colegii săi procurori dintr-un pluton de 6 candidați. Atât alegerea lui Harungen, cât și rapida lui confirmare prin decret au stârnit controverse politice la Chișinău, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Președintele ales, Igor Dodon, a pus pe seama rivalilor săi politici numirea în grabă a procurorului general. La scurt timp după anunțul președinției privind semnarea decretului, Igor Dodon s-a adresat Maie Sandu și lui Andrei Năstase pe o rețea de socializare, reproșindu-le că au făcut o mare greșeală politică. Fostul lider socialist a făcut aluzie la plângerea liderei PAS, care a invocat mai multe încălcări ce ar fi influențat rezultatul scrutinului prezidențial și l-a numit numitul dosar al diasporei, înaintat de cetățenii moldoveni ce susțin că li s-a îngrădit dreptul la vot pe 13 noiembrie. Din cauza acestor dosare, Curtea Constituțională întârzie validarea rezultatului alegerilor prezidențiale. Ori Igor Dodon a anunțat anterior că și-ar dori el să fie cel care ar decide soarta procurorului general. Citez, dacă ați făcut-o inconștient, tergiversând validarea mandatului meu, înseamnă că nu sunteți politicieni maturi, a fost mesajul lui Igor Dodon. Pe de altă parte, lidera PAS, Maia Sandu, tot într-o postare pe rețelele de socializare, a observat că situația îi pică bine și lui Igor Dodon. Citez din nou, acum vrea să-l creadă cineva că intenționa să respingă candidatura lui Harunjen. Este foarte clar pentru toți că numirea unui procuror general agreat de Plahotniuc a fost partea înțelegerii care i-a adus lui Dodon sprijinul PD-ului și a instituțiilor statului în aceste alegeri, a opinat lidera PAS, Maia Sandu. Eduard Harunjen a fost numit în funcția de procuror general pentru 7 ani. Are o experiență de peste 2 decenii în sistem. După demisia lui Corneliu Gurin, Harunjen a preluat interimatul funcției. În opinia avocatului Pavel Midrigan, fost procuror, piatra de încercare pentru noul șef al procuraturii va fi anchetarea furtului din sistemul bancar.
Ceea ce am în vedere și dosarele până în 12, dacă nu era Gachkevici, comuniști, și deja de când au apărut băieții ăștia șmecheri, aici este Caracatița, unde sunt implicate multe persoane, inclusiv care stau și în Parlament și pe lângă demnitari destul de înalți. Prin urmare, eu consider că anume aceasta o să fie cea mai mare încercare și dacă o să dovedească că într-adevăr are verticalitate și are competența și voința, anume cred că trebuie să avanseze acest dosar.
Președintele țării poate numi procurorul general urmarea unei reforme a procuraturii și urmarea unei modificări constituționale. Până acum, procurorul era numit de Parlament. S-a insistat pe această schimbare pentru a asigura independența instituției asupra căreia planau suspiciuni că ar fi angajată politic. Numirea în grabă a lui Eduard Harunjen demonstrează că acest plan al guvernării a eșuat, de părere avocatul Pavel Midrigan.
Este o distanțare politică, deci numai o înțelegere acestei candidaturi, fiindcă să vină o persoană nouă, nimeni nu este cointeresat. Și a doua, păi ce să nimerăm? Noi am pledat ca procurorul general să fie desemnat de președintele statului. Iată avem. Iarăși ne plângem. Deci noi suntem ăștia care tot timpul ne plângem. Eu am menționat de mai multe ori, nu este cea mai mare problemă modul de desemnare. Este anume aprecierea activității procuraturii și procurorului general.
Miercuri, în fața Consiliului Superior al Procurorilor, Eduard Harunjen a promis să readucă încrederea cetățenilor în procuratură. Mai mulți experți s-au arătat sceptici față de această intenție, mai ales că asupra lui Eduard Harunjen planează suspiciunea că ar fi comod actualei guvernări. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a avertizat conducerea Moldovei că trebuie să ducă la capăt toate reformele promise în schimbul unui nou credit de aproape 180 de milioane de dolari, pentru că altfel asistența va fi întreruptă. Remarca a fost făcută la o conferință pe teme economice la Chișinău de reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional, Armin Hachatrian. Mai multe despre aceste avertismente și despre alte teme discutate la întrunire de la Ala Ceapai.
Reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional a spus că în luna februarie va veni o primă misiune de evaluare a fondului pentru a analiza cum este realizat programul încheiat cu guvernul de la Chișinău. Dacă cel puțin unul din obiectivele programului nu va fi îndeplinit, Moldova riscă să nu primească finanțarea din partea FMI, a menționat oficiala.
Vom discuta ceea ce s-a obținut, ce s-a făcut. Unele condiții se pot schimba, însă altele vor rămâne la fel, fiindcă sunt măsuri fundamentale pentru succesul programului. Dacă în procesul de negocieri din februarie vor fi anumite puncte la care nu putem găsi numitor comun, nu vom putea merge înainte. Oricum, chiar și cu aceste diferențe de viziuni, vom continua să discutăm și să negociem.
Restabilirea stabilității financiare, obținerea creșterii economice și menținerea sustenabilității fiscale sunt doar câteva obiective de atins, a mai spus oficiala de la FMI.
So part of the conditions are of quantitative nature.
O parte din condiții sunt de natură cantitativă, adică trebuie să existe un anumit nivel de deficit bugetar, o anumită rezervă națională și altele. Aceste criterii de cantitate trebuie să meargă mână în mână cu niște măsuri structurale care ne-ar putea ajuta să atingem scopurile programului. Asta include reforme în sectorul bancar, fiscal, reforma administrației publice, politici sociale, reforma pensiilor.
Adoptarea legii bugetului pentru anul viitor, precum și cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2017-2019, sunt printre condițiile pe care guvernarea și le-a asumat prin programul cu FMI să le realizeze până la prima misiune de evaluare a fondului din februarie. Probabil astfel s-ar explica, cred unii experți autohtoni, disciplina bugetară din acest an. Proiectul legii bugetului de stat adoptat luni de executiv ar urma deja vineri să fie votat în Parlament, ceea ce este o premieră în ultimii ani, când adoptarea bugetului se făcea cu mari întârzieri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Flexibilitatea lui Igor Dodon, testată de acordul de asociere. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Dodon a promis la început să integreze Moldova cu Kazahstanul, dar Uniunea Eurasiatică, în loc să se apropie, s-a tot îndepărtat. Iar astăzi Dodon afirmă că Moldova nu-și poate permite să instaleze o cortină de fier pe prut prin denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dragi români, dacă mă adresez direct în camera, fraților, eu vă stimez, vă iubesc, am spus, la noi o spăție, noi la voi, eu 6-7 ani am mers la schiuri în România.
Testul Politigraful arată că poziția lui Igor Dodon evoluează într-un an cât a altora în 10. Este elastică, dar și reversibilă. Citiți un nou articol și vizionați un nou video pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre plănuita reformă a pensiilor.
De mai mult timp încoace se vorbește despre o nouă lege a pensiilor, iar recent primul ministru Pavel Filip a prezentat într-o conferință de presă o nouă inițiativă a guvernului care amendează într-un mod esențial condițiile de pensionare, formula de calculare a pensiei și cenzul de pensionare. Așa cum spunea primul ministru, astăzi în Republica Moldova, o majoritate covârșitoare a pensionarilor primește doar o pensie de circa 26% raportat la salariul mediu, existând categorii largi de pensionari care beneficiază de pensii de 75% în raport cu salariul mediu încasat. Guvernul în care componența democrată este predominantă își propune să înlăture toate aceste inechități, astfel încât începând cu 1 aprilie anul viitor, noua lege să intre în vigoare.
Domn Cojocaru, nu credeți că cineva ar putea să o ia ca pe o glumă, având în vedere data anunțată, data fiind 1 aprilie?
Spunea primul ministru că cei care se vor pensiona începând cu 1 aprilie 2017 se vor bucura de o pensie mai mare, ceea ce este o știre bună pentru toți viitorii pensionari, dacă și Parlamentul va adopta noul proiect de lege a pensiilor într-un timp rezonabil. Că nu este o glumă se poate judeca și după reacția opoziției parlamentare socialiste, care s-a pronunțat vehement împotriva noii inițiative guvernamentale.
Comuniștii s-au opus cu vehemență, dar și socialiștii. Care sunt motivele lor de a respinge acest proiect de lege?
Socialiștii resping înainte de toate propunerea de a modifica vârsta de pensionare a femeilor de la 57 la 62 de ani și a bărbaților de la 62 la 65 de ani, acuzând nu numai guvernul de tratarea inumană a celor de vârsta a treia, ci și Fondul Monetar Internațional, care ar fi impus o asemenea condiție înainte de semnarea programului de cooperare cu Republica Moldova. La o privire de ansamblu asupra inițiativei guvernului în sfera pensiilor, Ucrainenilor, se poate constata că anume această prevedere atacată de socialiști constituie călcâiul lui Ahile al noului proiect de lege. Chiar dacă mărirea vârstei de pensionare se va face eșalonat pe parcursul a 10 ani, cei care urmează să se pensioneze în anii imediat următori au anumite neliniști în legătură cu această modificare.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu.
Peste 100 de tineri antreprenori, mulți dintre ei beneficiarii unui program de granturi finanțat de Liechtenstein, s-au întrunit astăzi la Chișinău pentru a-și împărtăși experiența. Toți au urmat programe de inițiere în dezvoltarea unei afaceri și, spun tinerii, a fost instruirea care i-a ajutat să anticipeze anumite riscuri, însă nu toate, pentru că în practică s-au ciocnit cu procedurile birocratice și lipsa de finanțare pentru a menține afacerea la început de drum. Tamara Grejdeanu a participat la Forumul Tinerilor Antreprenori și relatează.
Dragoș Dohotaru a dezvoltat o afacere în satul de Baștină, Alexandreni, din raionul Sângerei. Avea 17 ani când a participat la un curs pentru formarea competențelor antreprenoriale. A întocmit atunci primul său business plan. Ideea sa de a cultiva varză cu ajutorul unui sistem de irigare prin picurare a fost aleasă câștigătoare și așa a început cariera sa de antreprenor. Între timp a ajuns să cultive și alte legume, iar pentru că această afacere îi aduce profit sezonier, a mai deschis un atelier de reparație a automobilelor. Spune că a fost o soluție pentru a se apăra de riscuri, întrucât cheltuielile în agricultură sunt mari, iar împrumuturile bancare nu sunt avantajoase pentru cei tineri în sfera antreprenoriatului.
Am mers nu doar cu varză, pepene verde, roșii, castravieți și am făcut diverse încercări cu încrucișarea, însă, văzând că deci am avut probleme cu grindra, am hotărât că trebuie să mai fac ceva. Pentru că așa, deci, investindu-te doar într-o ramură și sperzi totul la sfârșitul anului, este cam nu chiar favorabil pentru mine.
Un tânăr antreprenor așteaptă să aibă anumite facilități de ordin fiscal sau ce l-ar încuraja să-și continue afacerea chiar dacă întâlnește greutăți?
Sistemul de creditare de la noi din țară este foarte dur, pentru că ar putea fi 1% dobândă, ar putea fi 0,5% dobândă pentru a încuraja, dar nu 15-17%.
În primii ani de activitate, spun tinerii, despre profit încă nu poate fi vorba, dar investiții în utilaj, tehnică agricolă și semințe se cer cu prioritate. Aici se mai adaugă și taxele obligatorii, pe care antreprenorii le consideră exagerate și spun ei pot proba prin facturi că nu au venituri mari. Începători în lumea afacerilor, mulți dintre ei spun că sunt descurajați de controlele excesive din partea instituțiilor de stat. Sofia Șuleanschi, directoarea Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, spune că verificările sunt necesare, dar să nu fie abuzive.
Trebuie, în primul rând, reguli foarte bine, clar stabilite și plasate pe site-urile instituțiilor respective. În momentul când noi nu facem transparent aceste instrucțiuni, ele sunt cele încă vechi, trebuie să le cauți, nu le găsești pe site-urile instituțiilor respective, îți pui întrebarea, de ce? Când nu se controlează, trebuie să scoată o instrucțiune de sub masă, zic ea că doar asta n-ai făcut și te amendez. Cred că asta este o practică foarte proastă care continuă ani la rând și nu-și schimbă atitudinea.
29 din tinerii antreprenori care au beneficiat de granturi sunt absolvenți ai școlilor profesionale și au reușit să dezvolte afaceri în domeniul agricol, croitorie, servicii de sudare și de producere a gardurilor. Proiectul a fost focusat anume pe absolvenții școlilor de meserii, cărora li se predă cursul competențe antreprenoriale și astfel li s-a oferit oportunitatea să aplice ceea ce au învățat. Bunăoara Angela Chihai din Telenești a deschis un atelier de reparație și confecționare a hainelor. A început cu un angajat și a ajuns la 7, însă, spune ea, este greu să mențină subalternii.
Pleacă peste hotare unde fac mai mulți bani și chiar am angajat unde în timpul verii pleacă în străinătate și normal cu un salariu de 4.000 nu poți. Atunci când ai un copil și ai un contract de plătit, casa și nu putem să-i menținem. Dar sunt momente când pleacă și chiar și lacrimi apar, că știu ce chină am până îl învăț pe celălalt.
Majoritatea tinerilor au inițiat afaceri în mediul rural și, spun ei, în ultimii ani se resimte tot mai mult faptul că a scăzut puterea de cumpărare din partea cetățenilor. Cei care activează în agricultură și-ar dori ca micii antreprenori să fie mai receptivi față de posibilitatea de asociere. Altfel, spun ei, rămân cu producția în depozite, întrucât nu au cantități suficiente pentru a exporta, iar pe piața locală nu reușesc să vândă toată marfa. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cineva m-a întrebat, dar ce altceva n-au putut să aducă de acolo decât un covor?
O scoarță veche de peste un secol, țesut într-un sat moldovenesc, ce a supraviețuit două războaie mondiale și a ajuns la București cu o familie de refugiați, a revenit în Basarabia după 7 decenii. Este cel mai recent obiect intrat în fondul de aur al patrimoniului național și a putut fi admirat în premieră la cea de-a 3-a ediție a Târgului Național al Covorului. Covorul a fost țesut de mama lui Ion Pelivan, deputat în sfatul țării, în timp ce acesta era întemnițat de către autoritățile Rusiei țariste. În 1940, deci, când familia s-a refugiat peste Prut, covorul a fost singurul obiect luat de Ecaterina, sora lui Ion Pelivan. În urmă cu 10 ani, când aceasta a decedat, scoarța a ajuns la nepoata ei, Elena Pițurescu Pelivan, cu promisiunea că îl va readuce acasă.
Să atingi covorul cu sfială. Aici sunt degete de mamă.
Cu lacrimi multe a fost țesut Ionica al ei. Era sub cnut. A fost gândit tocmai pentru a simboliza istoria neamului din Basarabia. Durerea prin care au trecut atâția și atâția generații până la sacrificiul suprem.
Scoarța donată are nuanțe închise. Pe fundalul negru sunt evidente mai multe variante ale spicului de grâu, simboluri specifice acestei zone. La repatrierea covorului s-a implicat și Valeriu Pelivan, unul dintre verișorii de la Chișinău, a Elenei, istoric de meserie, care explică cum vede el aceste simboluri.
Este un covor rece, absolut tot ceea ce este reprezentat aici este trăirea sufletului unei mame, absolut este simbolic și florile care sunt reprezentate aici sunt florile cu spini. Vedem și sibirile de gheață, chiar gheața, surțurile de gheață.
Covorul donat de descendenții lui Ion Pelivan se va afla la Muzeul Național de Istorie și Etnografie din Chișinău. A fost inclus în fondul de aur al patrimoniului național atât pentru valoarea lui artistică cât și istoric. Explică Varvara Buzilă, etnograf și muzeograf, secretar științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie.
Este o dovadă că oamenii noștri știu să se unească în jurul a ceea ce înseamnă valoare și în jurul a ceea ce întotdeauna oamenii noștri s-au unit, inclusiv scoarțele ca niște icoane ale conștiinței noastre.
Revenirea acestui covor acasă a coincis cu înscrierea tehnicilor tradiționale de realizare a scoarței din România și Republica Moldova în lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Varvara Buzilă este una dintre persoanele care au lucrat ani la rând pentru ca acest lucru să se întâmple.
Este o trăire plină de emoții, de bucurii a societății față de această recunoaștere a tradițiilor scoarțelor noastre, pentru că scoarțele sunt foarte vechi. Sunt cărțile noastre istorice în care ne-am scris gândurile, visele, toate speranțele noastre cu ajutorul unui fir de lână.
A fost Varvara Buzilă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
La Chișinău s-a desfășurat în perioada 2-8 decembrie festivalul filmului dedicat drepturilor omului. În cele 7 zile s-au prezentat și discutat 7 domenii ale drepturilor omului. Dreptul la libertatea de expresie, drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturile celor care trăiesc cu HIV-SIDA, malpraxisul medical și încălcarea drepturilor pacienților, drepturile omului în societatea în tranziție, violența în familie, dar și diversitate și nediscriminare. Valentina Ursu a stat de vorbă la final cu câștigătorul competiției din cadrul festivalului, Dumitru Grosei, regizorul filmului Ecouri.
Ecouri, inspirat din creația lui John Cassavetes, a fost și la Cannes filmul ăsta. El a fost selectat în festivalul ăsta pentru că el abordează o temă a stării femeii, să zic așa, în societate, în societatea modernă. Femeia care nici nu poate trăi cu bărbatul și nici nu poate trăi fără el, care are niște vicii, mai bea, nu știu ce, și de aici se ceartă cu el, dar de aici vrea să-l readucă și tot așa, un fel de frământare.
Alcool, violență și dragoste.
Într-un fel, da. Până la urmă, el nu mai suportă și o părăsește, dar ea încearcă să se schimbe. O doamnă de la Televiziunea Națională care m-a invitat într-o, avea o emisiune de cinema, chiar și l-au dat pe post vreo două ori filmul ăsta, chiar ieri mi-a scris că asta e filmul care ea trezește cele mai multe emoții, că a plâns și acum se uită la el și nu știu ce, adică pentru ea a avut o rezonanță și foarte multe femei au rezonat.
S-au regăsit, s-au identificat cu eroina.
Pentru că s-au mulțit stările astea de nefericire, de femeile sunt mai mult singure, bărbații un pic sunt mai slabe, au slăbit, nu mai au puterea asta să...
Și ai răspuns la întrebarea cum de readus fericirea.
Se sugerează oarecum că trebuie de luptat, într-un fel de mai făcut compromisuri, de lepădat anumite năravuri, beție, de pildă, șcurvărie și tot felul de nebunii care omul se joacă cu ele ca cu focuri. După aia consecințele sunt grave, pentru că, mă rog, poate că și societatea tradițională a fost marginalizată, dar înainte, dacă vă aduceți aminte, chiar eu din 69 sunt din Sporeni, din satul Marinici, dar eu m-am trezit acolo încă era o societate patriarhală unde niște oameni nu prea auzeai în sat să înjuri chiar așa, oameni serioși, oameni sănătoși, după aia au început așa cu cetișor, cu bețoi, cu nebunii.
Cât de important rămâne a fi subiectul ce ține de drepturile omului pentru o societate în dezvoltare ca Republica Moldova? Cât de mult e nevoie să cunoască cetățeanul care sunt drepturile și cât de mult îl ajută documentarele ca omul să se dezmeticească că are drepturi și trebuie să știe cum să și le ceară?
E o problemă foarte importantă asta cu drepturile omului, pentru că până acum noi care am ieșit din societatea sovietică, să zic așa, se considera din oficiu că aveam drepturile omului. Mă rog, erau așa relativ o libertate, dar până la un punct, adică nu puteai chiar să te exprimi. Sigur că la noi oamenii nu sunt deprinși să citească legile, nu știu legile în mare parte dacă s-o ieși la...
E un analfabetism juridic?
Absolut, da, un analfabetism juridic, aș spune chiar și în instituțiile unde ar trebui să cunoască, de pildă.
Interesat omul să-și cunoască drepturile, să știe să și le apere, să le ceară, să fie respectate?
Pentru că noi nu avem cultura aceasta a relațiilor sociale sănătoase bazate pe lege. La noi era principiul ăsta sovietic, se va cruc colhozna, se va cruc mai eu. În fel de tot în jur, el meu și a nimănui, adică se putea de furat cumva și lumea s-a deprins. Acum populația, să zic așa, din fostele țări sovietice, chiar și țări ca România, care în Uniunea Europeană și altele, oricum lumea din inerție continuă să mai fure, să mai încalce legea, adică nu suntem deprinși să trăim așa cum. În Occident lucrurile astea s-au cultivat secole, chiar au trecut prin măsuri punitive dure.
Dumitru Grosei, la ce lucrează acum?
Am fost invitat de către domnul Valeriu Jereghe să preiau funcție de director al Arhivei Naționale de Film, care este în construcție, că la noi nu a fost așa ceva. Noi avem arhive în diferite locuri, mai multe instituții, părți ale patrimoniului național. Așa acum lucrez la proiectul ăsta foarte mare, de anvergură, de a pune pe picioare o arhivă modernă de film națională cu o cinematecă. La noi nu există și nu a existat așa ceva. Ca instituție de cultură, cinemateca Moldovei, ca unde se poate veni cinefili și studenți la cinema să-și fac cultura cinematografică. Asta e, de fapt, era un vis de al meu cu cinemateca și domnul Jereghe m-a prins în lațul ăsta. Chiar este legat și a vrut să mă ocup eu de asta și chiar recent am depus un proiectul ăsta, un draft la Ministerul Culturii acolo ca să găsească finanțare, pentru că e foarte scumpă.
Cam plus, la cât se estimează costul?
Valoarea financiară cred că o să fie la vreo 2 milioane de euro, cel puțin. Pe termen lung, ca să pui la punct tot lanțul ăsta tehnologic, modern, pentru că acum lucrurile un pic se schimbă și în lume. Da, și mai lucrez la niște proiecte personale. Acum alt film de-al meu a fost selectat la un alt festival în Suedia. Filmul Cadou se numește, care l-am făcut cu o producție moldoromană în 2014. Cu Marian Crișan, produs de casa lui de producție și cu Alternativ Cinema de aici. Încerc și eu să mai fac și niște filme, că acum asta mi-ocup foarte mult timp. Plus avem Asociația Cineaștilor Independenți de Republica Moldova, care este o inițiativă a mea, și încercăm să facem evenimente. Uitați, am făcut zile filmul românesc la a doua ediție și tot așa. Încercăm câte ceva să facem.
A fost Dumitru Grosei, regizorul filmului Ecouri, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 9 decembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj despre vânzătorii ambulanți de pe străzile Chișinăului, despre destinele lor și câte ore pe zi îndură frigul, aflați mâine în paginile ziarului. În ediția curentă avem și o opinie despre un bărbat protejat de poliție care își maltratează soția și copilul. Jurnalistul scoate în evidență problema violenței domestice, care potrivit statisticilor este îngrijorătoare. Una dintre colegele mele a discutat cu foști prim-ministri și miniștri despre reformarea executivului. În materialul Reformarea guvernului între populism și optimizare, aflați care sunt părerile experților referitor la reforma administrației centrale, care urmează să se petreacă în perioada următoare.
Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.